Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 6 верасня. Нашы тэмы: Міністэрству адукацыі не спадабалася ідэя барысаўскай школы зрабіць платнай ранішнюю прадлёнку. На ЦЭЦ-4 адбыўся выбух. Некалькі мінскіх раёнаў засталіся без электрычнасці на гадзіну. Прыпынак, які ў Мінску знесла ветрам, вернуць на месца. Гэта ідэі іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што Міністэрству адукацыі не спадабалася ідэя барысаўскай школы зрабіць платнай ранішнюю прадлёнку. Нагадаем, што сёлета па загадзе Аляксандра Лукашэнкі заняткі ў школах зрабілі з 9 раніцы. Але ў многіх бацькоў праца пачынаецца раней за 9 гадзіну раніцы. У выніку дзеці ўсё адно прыходзяць ў школы значна раней. Тым часам школа ў Барысаве зрабіла платную ранішнюю прадлёнку. Міністэрству адукацыі гэта не спадабалася. Больш за тое, там заявілі, што прадлёнка павінна быць бясплатнай. Працяг тэмы ў Артёма Мартыновіча.
Заняткі ў школах вырашылі зрабіць з 9 раніцы пасля заявы Аляксандры Лукашэнкі пра тое, што дзеці не высыпаюцца. Гэта стварыла для бацькоў дадатковыя праблемы, бо праца ў многіх пачынаецца раней за 9 раніцы. У Барысаве бацькам, якія прыводзяць дзяцей раней за 9 гадзінаў раніцы, прапанавалі плаціць за 1,5 гадзіны 2 рублі 38 капеек, за гадзіну 1 рубль 88 капеек. Як паведамілі ў аддзеле адукацыі Барысаўскага райвыканкама, такая прапанова — памылка дырэктара школы.
Есть такая услуга, как платные образовательные услуги. Ну, конечно же, до учебного занятия, до учебных занятий этот вид услуг оказываться просто-напросто не мог. Это, конечно же, была ошибка директора, которая уже исправлена.
Министерство адукации так само негативно отреагировало на такую пропанову. Поводле ведомства, продленка, как до початку, так и после занятков, мусить быть бесплатная. Про это поведомила пресс-секретарь министерства Людмила Высоцкая.
Предоставление продленки, да, это бесплатное, только оплачивается в питании. Никакая плата с родителей за это браться не будет и не должна браться. Да, дети должны быть под присмотром в это время, если привели родители, особенно маленьких детей, правильно? Но это же не значит, что они должны как бы быть в продленке с утра самого.
В вынику дети все одно приходят в школу значно ранее за 9 раницы. Але теперь с детьми будут заниматься бесплатно. Больше со 80% школ краины начинают занятки в 9.00. Некоторым школам, где дети научаются в две смены, дозволили начинать занятки а палову на 9. Раней за гэты час не дазволілі пачынаць вучыцца нідзе. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады ў праграме «Петарда». Прыпынак, які ў Мінску знесла ветрам, вернуць на месца. Нагадаю, што ў панядзелак моцны вецер у сталіцы паваліў на людзей прыпынак на вуліцы Брыля. Пры здарэнні пацярпелі трое. 6 верасня аднаму з пацярпелых зрабілі аперацыю. Тым часам дажджы ў сталіцы працягваюцца, і два дні людзі на гэтым прыпынку не маюць дзе схавацца ад непагадзе. Дарожнікі абяцаюць выправіць сітуацыю. Падрабязнасць высвятляў наш журналіст Ілля Маліноўскі.
У Мінску зноў дождж. На прыпынку Янкі Брыля, дзе 4 верасня з зямлі вырвала прыпынак, цяпер нічога няма. Людзі проста стаяць і мокнуць пад дажджом. Моцны вецер выдзірае з рук парасон. Не здзіўлены, што прыпынак не вытрымаў. Сталічная вуліца Брыля цяпер як аэрадынамічная труба. Вецер рве парасоны з рук, б'е кроплямі дажджу ў твары, прымушае хутчэй шукаць прытулак. Прыпынак у той дзень зрабіўся парусам і ледзь не зляцеў, аднак, відаць, цягі не хапіла. Ад яго засталіся толькі 7 дзірак у асфальце, засыпаных свежым, бурым ад дажджу пяском. У рэмаўтадары маскоўскага раёна сталіцы запэўніваюць, што ўжо сёння прыпынак вернуць на месца. Галоўны інжынер Сергій Іванавіч гаворыць, што прыпынак усталявалі ў 2010 годзе, калі здавалі вуліцу Брыля пасля забудовы.
Новую не будуць ставіць, будуць ставіць тужу. Дзела в том, што там просто с основаннем ее вывернула, з бетона. Да, это стекла будзем устанавливаць, все будзем делаць. Там видимых повреждений, то есть как бы абсолютно нету никаких. Вот. Единственное, только будет укрепляться еще основание, закладные будут делаться еще более крепко. Могу сказать, что только в 2010 году этот остановочный пункт был установлен, но не нами. Дача улицы Брыля.
Усе прыпынкі, за якія адказны рэмаўтадар, ужо правераныя.
Дело в том, что проверили все уже остановочные пункты вчера. Тому, то есть, то, что у нас балансовые принадлежности по всему району.
УРУС Московского района Нишакана кажет, что нема подставу для проверки.
В общем, на данный момент заявление от граждан по данному факту не поступало. Если будут поступать заявления, будем разбираться. Нет, ну на каком основании?
От падения припынку потерпели 3 человеки, 2 мужчин и девчина. Девчину и 1 мужчин уже выписали из лекарни, и они обошлись легкими травмами. Сегодня будут оперировать потерпелого наибольш. Покуль городская больница хуткой медицинской допомоги отмовилась комментовать его стан. Служба информации Еврорадио.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых тем на Еврорадио.
Черговая горячая новина середы у программе «Петарда» на ЦЕЦ-4 у Минску. У середу раницей 6 вересня отбылся выбух. Позднее у сетеви з'явилось видео выбуху. И оно было зроблено видеорегистратором автомобиля. Теперь уже вядомы докладный час здарения, за якого несколько районов столицы и Минщины застались без светла и воды. Это 10:47. На видео добробачны слуп огню и дыму, який поднялся над ЦЕЦ. У приватности без светла застались Каменная Горка, Сухарова, Кунцевщина. Есть звездки, что без светла стоял и Дзержинск. У Минскэнерго аварию потлумачили раптовым отключением обсталявания. Про это у комментарии Еврорадио поведомил пресс-секретар Минскэнерго Михаил Юдин.
Дело в том, что на ТЭЦ-4 имело место отключение оборудования.
Однако пожару не было. Наступствы здарения удалось ликвидовать 10 проз годину полторы.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Протягиваем программу «Петарда». Национальный аэропорт Минск потлумачил, чому не отрымая имя Франтишка Скорины. Еще летось представники белорусской интеллигенции звернулись до керауника державы, премьер-министра, керауництва столицы с просьбой надать национальному аэропорту Минск имя белорусского першадрукара. Как вядома, сёлета отзначается 500-годие выдания Скорыном псалтыра. Идея навод сподобалася министру культуры Борису Святлову. У липені минулого года он выказал спадзяванне, что до конца года аэропорт атрымае имя Скорыны. Але гэтага не отбылося. У жніўні у национальны аэропорт Минск был отправлены коллективны лист, аўтары якога патрабавалі паўторнага разгляду звароту, каб годна ўшанаваць памяць пра першага беларускага кнігадрукара. На сайте petition.by под зваротам было сабрана 880 подпісаў. У адказе национальнага аэропорта Минск адзначаецца, што прапанова аб наданні імя Скарыны задаволена быць не можа, у тым ліку і па прычынах фінансава-эканамічнага характеру. Конец цитаты. Так само кіраўніцтва прадпрыемства спасылаецца на тое, что ідзе пабудова другой узлётна-пасадачнай паласы, а гэта запатрабавала вялікіх сум грошаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 вибуховых тем на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною об тым, як белорусы у середу зняли из мели яхту с норвежцами. Здарэнне отбылося у Дубровинском районе Витебщины. Поводле информации МНС, на допомогу кораблю отправились водолазы. 6 вересня о 14-й яды допомогли яхте зняться з мели. После этого подорожники протягнули свой шлях. Нагадаю, что яхта села на мель 5 вересня у 10 километрах от берега. На борте корабля знаходзіцца 3 мужчын, 2 журналісты першага нарвежскага нацыянальнага тэлеканала «Осла», а таксама перакладчык, які раней пражываў у Мінску. Паведамляецца, што 17 жніўня яхта выйшла з Хельсінкі, Фінляндыя, і прайшла ў Санкт-Петербург. Адтуль падарожнікі праплылі Нявой у Новоладжарский канал и у Новгород, откуль по раце Волохов и частково по суше добрались до Смоленска. Со Смоленска 3 вересня норвежцы отправились по Днепры у бок Черного моря. Кончатковая мета их подороже Турция. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.